funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
E así é, así é. Feito na casa e sempre os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Estamos xa na segunda parte do programa. Estamos a falarlles do Festival Touliña Pop, un dos festivais, bueno, máis potentes que temos así fora do verán. Bueno, en Sada, o certo que tamén agora hai outro, pero xa máis forte en canto a estilo, ¿no? Que o Meigallo Fest, que creo que tamén vai ser dentro de pouco, non? Antes eran outras datas, eran máis ben no verán, e agora creo que tamén vai ser por estas datas. Tamén, por suposto, falaremos del. Pero agora estamos co Touliña Pop, falamos na primeira parte do programa co presidente da Asociación Touliña, con Coque Carpente, que nos falou, bueno, do que vai haber este sábado en Sada, que vai ser o día do festival. Pola mañán, pois iso, 1:30 da tarde no Porto, los Webby Gravies, e despois xa pola tarde, a 7 da tarde, o grupo británico MFC Chicken. E xa, a partir das 9, por aí, pois viraxa o forte, non? Os grandes grupos e os grupos internacionais. De entrada, vai actuar un grupo de Madrid, tamén moi potente, que leva por título El Señor que te molesta, e cunhas letras ácidas e con mensaxe forte, como por exemplo esta cantiga, Buena idea, idiota, eles son El Señor que te molesta. Estarán tamén este sábado na Praza Irmáns Suárez Picallo, en Sada. Touliña Pop.
El cupo de gilipollas no vaya a ser que sospeche la gente para llegar. Amigo, hay que saber dónde va.
Buena idea, idiota, así soan dende Madrid este grupazo, El Señor que te molesta, que estarán tamén no Touliña Pop, abrirán pola tarde xa a partir das 9 da tarde, aí na Praza Irmán Suárez Picallo, pois o festival xa en sesión de tarde-noite. E despois deles estarán os vascos Nuevo Catecismo Católico. Aquí escoitamos o seu Noise Noise. Hey, Mr. Put your fingers on your heels. The kids are ready for some loud noise. They are coming for every time. They just wanna hear some good dose. Noise! You can stop it when the time begun. They are thirsty and they need a new dose of noise. Come on, baby, don't be afraid. Just come with me, I feel the sound. Noise, noise! Gimme, 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 gimme noise, noise! Oh yeah! Noise, noise! Gimme, 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 gimme noise, noise! Oh yeah! I'm here to pull time, put my first box ready. I just wanna make some loud noise. I'm desperado with a sonic gun. Gonna kill your drums with a bullet of noise. Sonic louder, make me mad. I
disappear into the noise. I got my baby here, don't be afraid. Just cover me, I feel the sound.
Noise, noise.
Gimme
noise, noise.
Oh yeah.
Noise, noise.
Gimme
noise, noise.
Oh yeah.
Gimme noise, noise.
Oh yeah.
Noise, noise.
Gimme
noise, noise.
Oh yeah.
Noise, noise.
Gimme
noise, noise.
Oh yeah.
Noise.
Pues este era Nois Nois, de Novo Catecismo Católico. Deixamos os irmáns Ibáñez, deixamos Euskadi e agora ímonos cara a Italia, un lugar que lle chaman L'Especia para escoitar a este grupazo. Eles son The Pee-wees, Wild About You. E despois xa dos Pee-wees pecharán o Festival Touliña Pop en Sada na Praza Irmán Suárez Picallo estes homes que levan por título do grupo The Cynics, se nos chegan dende Pittsburgh. Este é o grupo do líder da banda, do guitarrista Greg Kostelic. Isto chámase ABBA. Aí están The Cynics pechando o festival.
Yeah.
nivel aí están The Phoenix, a banda estadounidense que chegará a Sada dende Pittsburgh para participar no Touliña Pop deste ano, nesta cuarta edición do Festival de Punk Rock, de Garage Rock e de Frat Rock and Roll e de Rock Surfeiro. Pues grande festa que haberá na vila veciña de Sada por os amantes do rock, de todas estas músicas, máis se queren outra alternativa para este fin de semana, pois digamos máis queda, máis tranquila, máis relaxada e patria tamén de música local, pois haberá unha boa oportunidade para todos os gustos, porque en Sada haberá o Touliña Pop, máis no veciño Concello da Coruña, na sala Mardi Gras este sábado 7 de maio ás 10:30 da noite, pois haberá un concerto moi especial do cantautor César Decenti, onde se van a reunir pois 18 artistas tanto da música local como galega. Porque un concerto César Decenti and Friends. E quenes son eses friends, eses amigos? Pois entre outros van a actuar xunto ao cantautor coruñés Astroguel, Brais Morán, César Morán, David Prado, David Taboada, Fer Ruiz, José Brea, Juan de Nos, Juan Cordonier, Kinan Ilman, Luis Moro, Mamen Bazarra, Marcos Mella, Miguel Suárez, Nana Swan, Nando Deibe e Vizcaíno. Aí é nada, pois concertazo, por suposto, doutro xénero, doutro estilo, pois na Sala Mardi Gras da Coruña, tamén coincidindo co día sábado, na Sala Mardi Gras, 10:30 da noite. E nada, coa música de César Decenti pois imos a marchar e despedir hoxe o programa. Facémolo pois cun tema do seu último disco, Bailando el Incendio, que leva por título Maldito Volador de Alas Rotas. Todo un canto a recomezar, a seguir, a continuar neste difícil e moi complicado mundo da música, pero que bueno, nel os nosos protagonistas poñen ilusión, corazón e alma entera. Pois magnífico tema para rematar hoxe o programa, os sons de Utopos deste mércores 4 de maio. Nada máis polo de agora, deixámolo aquí, pasade un moi boa fin de semana e sobrevivide o que queda de semana. Para o vindeiro mércores, máis e se pode ser mellor aquí en Sons de Utopos. Mentres tanto, despedimos con este temazo, Maldito Volador de Alas Rotas, César Decenti. Chao, deica logo.
Ci aturdì dalla trinchera, humedece tu ropa antes de dormirte tú, y la duda pago ronda y a la cola impacientes tus planes de juventud. Mujer que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con presbicia realidad. Y el miedo lloviendo en la sala de estar. Y hay un océano en una boca por vivir. Oportunidad idónea de plantar para el incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego reconstruir. Te enseñan a confundir el humo con la niebla. atesoran memoria torpe de todo un país. Si no hay dragones persiguiendo tu imaginación, la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de tu tiempo. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador y alas rotas para luego.